Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi må ikke fråse med energien, medmindre det altså lige drejer sig om elektricitet. Så må vi godt. Hvorfor? Det skal vi høre meget mere om til sidst i den her anden time af denne særlige skærtorsdagsudgave af Cordua og Steno, når vi taler med direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men vi lægger ud med en samtale, der også er produceret på forhånd, da vi ikke sender direkte her i påskeferien. Den handler om en af de helt store damer i dansk politisk historie.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har nu i vores serie om den politiske Danmarks historie lavet over 30 portrætter af markante mænd, som har sat deres præg på dansk politik siden enevælden. I dag er tiden kommet til at præsentere en markant kvindelig politiker. Hun var kirkeminister i hele 13 år, og desuden var hun også kulturminister i et par år under Jens Otto Krag. Og på det tidspunkt, der opnåede hun det helt særlige for en minister og for en kvinde i politik, at blive kaldt for regeringens eneste mandfolk.
Navnet, det er Bodil Koch. En slagfærdig, uddannet teolog, der røg cigarer og cirutter, og til trods for, at hun var medlem af en række socialdemokratiske regeringskollektiver over årene, ja, så havde hun sine meningers mod. Ikke bare om kirke, kultur og samfund, men også så sit snit til at plukke en høne med magtfulde mænd, som USA's udenrigsminister John Foster Dulles om den kolde krigs atomoprustning og NATO, som hun var meget skeptisk overfor.
Og til at tale med os om Bodil Kochs politiske liv og levned, og ikke mindst de politiske spor, hun har sat sig, blandt andet på Folkekirken, så skal vi nu byde velkommen til Birgitte Possing. Du er historiker, doktor, fil, professor og ansat ved Rigsarkivet. Og så er du så forfatter til en biografi om Bodil Koch med titlen Uden omsvøb, der udkom for et par år siden. Velkommen.
Tak skal du have.
Hendes datter, Dorte Bennedsen, hun gik jo også ind i politik, og hun blev sidenhen undervisningsminister, også for Socialdemokraterne. Hun sagde i sin tale ved hendes mors borg tilbage i 1972, at hun efterlader sig ikke en politisk arv, vi kan tære på i fremtiden. Det er du uenig i, Birgitte Possing. Hvorfor?
Det er jeg, fordi når Dorte Bennedsen siger sådan, så siger hun det, fordi at hun har en forestilling om, at det at efterlade sig en politisk arv, det er at have stået bag et eller andet forlig, et boligforlig eller en ny storebæltsbro, eller hvad det nu kunne være, sådan noget, man kunne tage og føle på og se på. Det er jeg uenig i af to grunde. Dels fordi Bodil Koch efterlod sig en politisk arv, som var til at tage og føle på, dels fordi hendes politiske arv var mere mental, var mere politisk mental. Hun var jo den, måske en af de sidste politikere, som var drevet af at opfatte, at demokrati, det var noget, der blev til hver dag. Det var noget, der skulle diskuteres, der skulle anfægtes, der skulle debatteres og overvejes. Og derfor var hun, og derfor blev hun også, som jeg rigtig sagde i introen, kaldt regeringens eneste mandfolk. Fordi hun havde som sin ganske klare og helt bevidste overbevisning, at det var enhver magthavers pligt at være anti-autoritær. Det sagde hun faktisk det som noget af det første, da hun betrådte Folketingets talerstol.
Og det er måske lidt svært, når man er medlem af en regering, og det kommer vi tilbage til, ja. Fordi der er mange prøver. Hun leverer en hel del prøver på hendes syn, hendes syn på demokratiet osv. Lad os tale lidt om hendes baggrund. Hvor kommer hun fra?
Hun er datter af en borg. Hun er født på Østerbro. Datter af en forsikringsmand og en hustru, som arbejdede hjemme, som man gjorde dengang. De kom begge to til gengæld fra fynske gårde. Det var indvandrere til byen, men altså Bodil Koch og hendes søster Agnes voksede op på Østerbro i sådan et mellemmiddelklasse hjem. De blev begge to akademikere, hvilket også var relativt fremsynet.
Der var ikke ret mange kvindelige akademikere i 1920'erne.
Ikke på det tidspunkt. Bodil Koch blev en af de første kvindelige teologer. Ikke den første, men hun blev uddannet i 1929. Blev hun færdiguddannet, og det var under studiet, hun mødte Hal Koch. Hendes søster blev sprogmenneske. Hun var også, gik også på Københavns Universitet.
Var det et, hvilket kristendomssyn er hun rundet af? Fordi hun er jo teolog. Det er jo studier, ja, om, som vil føre sædvanligvis til en gerning som sognepræst. Og det er et tidspunkt, hvor vi altså ikke har kvindelige sognepræster i Danmark.
Det har vi ikke, og det blev også en af hendes gerninger, vil jeg måske kan få lov til at vende tilbage dem lidt. Men hendes kristendomssyn var faktisk en del af det, som Hal Kochs far stod for. Nemlig det, som blev kaldt en dialektiske teologi. Det, som handlede om, nu skal jeg ikke rode mig ud i en lang teologisk diskussion, det er heller ikke mit fagfelt, men det var i virkeligheden den, der handlede om at opfatte næsten det andet, det medmenneske, som en medspiller, en modspiller, som realiserede troen på jorden. Forstået på den måde, at det handlede om her i verden, det var at få Guds troen ind i humanismen, ind i opfattelsen, eller ind i samfundet, sådan at man opfattede hinanden som individuelle borgere. Hun var meget, meget, ligesom sin mand, fremsynet på det punkt, at hun så individet som en personligt ansvarlig borger, der burde og skulle tage del i det fælles demokrati, i det fælles samfund.
Ja, og da hun så når til det tidspunkt, hvor hun har været meget, meget aktiv i det, der hedder folkevirker, har været altså i gang sætter for en politisk vækkelse i kvinder, altså så når hun så opfordrer stærkt til, at kvinder skal engagere sig i politik, og så får hun så nærmest et krav om selv at engagere sig. Og så lyder det jo sådan, at det, der er hendes syn på kristendommen, det er stort set det samme. Altså, at Bibelen og Socialdemokratiet er næsten det samme.
Og det er jo det, der er så morsomt. Altså, når man studerer hende og studerer både det, hun har skrevet og det, hun har sagt, så kan man følge, jeg har været inde i Danmarks Radios båndarkiver, og der er hun jo optaget meget tidligt, men man kan følge hendes udvikling af denne sære fletning af ideologier, som hun kombinerede før nogen anden. Hun var både socialist og liberal. Hun var både troende og ateist, forstået på den måde, at hun tog udviklingen af videnskaberne alvorligt og gik meget ind i den diskussion. Hvad betød det? Hvad betød det for vores demokratiske samfund, at vi var drevet af en moderne naturvidenskabelig opfattelse? Og så videre, så videre. Hun mixede forskellige ideologier.
Det lyder jo næsten, som hun, altså, som hun indtager sådan en helt særlig, næsten Rune Lykkebergsk position med at sige, jeg har denne meget skarpe analyse, og derfor mener jeg sådan. Men på den anden side, så mener jeg også sådan. Og derfor egentlig, hun er jo fuldstændig umulig at holde fast på nogle synspunkter.
Og det var jo en af grunden til, nu nævnte I selv Dorte Bennedsen i starten, som talte ved hendes grav. Da jeg startede det her arbejde, som jeg kom tumlende ind i af mange andre grunde, så sagde Dorte Bennedsen til mig, du kan ikke tegne et portræt og sige, det er Bodil Koch. Og det var for så vidt rigtigt, fordi da jeg så tog fat i hende, så havde hun så mange modsætninger, så mange ansigter, at jeg måtte erkende, at det, der var det bærende ved Bodil Koch, det var, at hun rummede de modsætninger, der var i den moderne borger. Også modsætningerne i forhold til det kvindelige og det mandlige.
Når man siger Bodil Koch, så siger man også Hal Koch, fordi det var et intellektuelt powerpar, ja, kunne man kalde det. Og allerede i 30'erne er de sådan set meget aktive, begge to. Hvad er Hal Kochs sådan bidrag? Hvorfor er det, vi husker ham i dag? Og hvad var det, han stod for dengang?
Hal Koch var jo professor i kirkehistorie, og han er kendt, han er både kendt for det, fordi han skrev store værker, og han fortolkede hele den kristne tradition, og rakte tilbage til den sokratiske humanisme. Og det var det, der bar begges opfattelse, at forstå den lutheranske protestantisme i kombination med den her sokratiske humanisme, altså demokratiet som en samtale, som en dialog, som noget, der er under udvikling hele tiden. Hal Koch blev også kendt, fordi han under krigen gik ind og allerede i 1941 gik ind og holdt de store grundtvigforelæsninger, som på Københavns Universitet. Og de blev opfattet som sådan et slags nationalt samlingsforum, hvor man fastholdt i opposition til besættelsesmagten den danske identitet.
Blandt andet så skabte han en eksponent for en samling af de ungdomsorganisationer, der var i Danmark, både politiske og spejderbevægelser og alle mulige andre i
Det var så det, der kom ud af hans offentlige fremtræden der, at han blev formand for det, der hed Dansk Ungdom Samvirke. Og det var også det, der senere førte ham hen til den stilling som forstander for Krogerup Højskole, som han startede på i 1946, og hvor han jo faktisk underviste bysbørn i, hvad demokrati var. Altså, det var virkelig sådan et demokratisk værksted, denne højskole. Og det er noget af det, som Hal Koch er kendt for. Også fordi han gik ind i samtalen. Altså, han blev flere gange forsøgt bumpet og ramt og fanget af Gestapo. Tyskerne var ikke glade for hverken ham eller Bodil Koch. De fik ikke ramt på ham. Han endte med at springe ud af et vindue på Nordisk Kollegium, hvor han var efor.
Men Hal Koch er en meget interessant herre, men ja, det er fruen, vi taler om.
Hun skal vi have ind i politik, og i 1968, hvor hun afgår som kulturminister, der blev der lavet et interview med hende på Danmarks Radio, hvor hun faktisk fortæller om, hvordan og hvorfor hun gik ind i politik. Det kommer her.
Hvordan startede deres politiske karriere, Bodil Koch?
Ja, jeg var sandelig ikke min, der havde aldrig drømt om, ikke aldrig skænket en tanke, at jeg ville ind i politik. Det var simpelthen, hvad der skete under besættelsen. Altså denne fornemmelse af, at det var ikke nok bare at følge med og være interesseret, men at man opdagede der, at den frihed, man troede, både personligt og for landet, men sådan, var en eller anden en gang for alle given tilstand, at det var ikke så lige til. Og så kom jeg med i det der tværpolitiske oplysningsarbejde af Folkevirke. Og der blev jeg en eller anden gådefuld grund formand og begyndte at rejse rundt og holde foredrag om, at det galt om at gå ind i partierne og være med indefra og så videre. Da jeg havde holdt 100 foredrag på den linje, så kom jeg jo i tanke om, at jeg ikke selv var medlem af parti. Og så meldte jeg mig der, hvor jeg altid havde stemt, uden at ane, hvad der så ville følge af den lille beslutning.
Bodil Koch, hun nævner her i starten af interviewet, at besættelsen er central for, hvorfor hun går ind i politik. Og på et tidspunkt så opsøgte hun jo også den tyske rigsbefuldmægtige Werner Best, ja, hvor hun protesterede imod jødeforfølgelsen. Og så, man må nok lov at sige, hun er jo modig.
Hun er modig, ja. Og det var hun, altså der skete noget markant den 1941. Dels var hun meget skamfuld over, at danskerne ikke havde gjort modstand mod besættelsesmagten. Dels mistede hun og Hal Koch deres yngste barn, som var 1 år, og de besluttede sig til, at de ville aldrig tale om deres følelser i den anledning mere. Og det er jo en historie i sig selv. Men det kan jeg så, når jeg følger Bodil Kochs manuskript, og se, at det har været anstødet til disse to ting, at hun sagde, jamen så må jeg gøre noget andet. Jeg må ud og kæmpe for mit land og min frihed. Det, som hun også opdagede, og det blev understreget i 1943 ved valget, lige efter og omkring de store jøde forfølgelser. Det, der skete ved valget, det var, at de ganske få mandater, kvinder havde i Folketinget, de blev halveret.
Så der var 2?
Ja, der var 2 tilbage. Og Bodil Koch blev rasende. Fordi her havde ikke bare fattige og uformuende, men også fruentimmer og kvinder fået stemme- og valgret i 1915. Og hvorfor brugte de den så ikke? Så hun og en håndfuld andre kvinder fra både arbejderbevægelsen og aristokratiet, det var en meget sjov blanding, de gik i spidsen med Bodil Koch som drivkraft for at lave Folkevirke. Og grunden var, at de sagde, nu må kvinderne selv se og få hænderne op af stoppekurvene og kødgruerne og gå ud og deltage i demokrati. Vi skal være klar til efter krigen, når vi har fået smidt tyskerne på porten, at gå ind i den der diskussion om, hvad det er for et samfund, vi vil have. Vi skal have kvindernes erfaringer med, vi har indtil nu kun mændenes, og det nytter ikke noget. Så hun og de gik ind i et oplysningsarbejde over for kvinder.
Folkevirke. 100 foredrag, sagde hun hernede af holdt.
Ja, og det som hun blandt andet holdt foredrag om, og det var fra Skagen til Gedser og Præstø til Esbjerg, der blev lavet de her studiekredse, som omfattede alle kvinder fra alle miljøer. Også kvinder fra miljøer, der ellers ikke talte sammen. Altså troende og ikke troende, og arbejdere og højtstående osv. Det var... hvordan familien blev et værre syrebad, som hun kaldte det. Når kvinderne går ud og deltager i offentligheden, i offentlig politik, jamen så er der selvfølgelig kaos derhjemme, for der havde været den tradition for, at kvinderne tog sig af alt det huslige og passede børnene og sådan noget. Næ, sagde hun, det skulle nu også mændene, og de børn, der var store nok til det, også deltage i. Og det var klart, som hun sagde, det vil betyde, at familien er i støbeskeen, der bliver kaos, der bliver uro, men, her medsøstre, det må vi leve med.
Gjorde hun selv det?
Det gjorde hun selv, og det gjorde familien selv, og det er der mange sjove historier om, at det var ikke nemt at være en del af den kokske familie. Men det var også sjovt. De havde det sjovt, og de havde det svært på en gang.
Og så blev hun så opfordret af Socialdemokraterne i 1947. Hun blev valgt i Herningkredsen ovenikøbet.
Det var Hans Hedtoft, der så hende. Og hun overtog Christian Bordings kreds i Herning. Og der er det faktisk interessant, for der går hun ind og holder sin første tale. Hun var meget anfægtet. Tænk på, hun kom fra borgerskabet, hun var akademiker, hun var københavner. Pludselig så står hun blandt socialister, socialdemokrater, i Herning of all places, og går op af hovedgaden under de røde faner. Og det synes hun faktisk ikke var... det var måske lidt klodset og kajtet, så hun tænkte, det må jeg tænke over.
Altså, nu bliver hun jo kirkeminister på tidspunkt, og det er vel, altså, så uanset hvad datteren så mener om det, så er det vel det, at der er nogle ret konkrete politiske resultater.
Yes. Ja.
Og jeg var faktisk vokset op i et præstehjem, hvor jeg skal love for, at der var blevet lyttet til Bodil Koch, fordi jeg er født i slutningen af 50'erne, mine søskende, før det. Og jeg havde en far, der var præst, som deltog i at skifte bleer allerede på det tidspunkt. Jeg tror ikke, det var sket uden Bodil Koch.
Det tror du har ret i.
Men det gik sådan set udmærket, og vores familieliv var på ingen måde nær så farverigt som Bodil Koch og Hal Koch. Det kan jeg også sige.
Men
hendes gennemslagskraft og påvirkning af kvinder inden for det kirkelige liv, den er i hvert fald helt, helt tydelig.
Ja.
Og er det ikke det, hendes politiske største arv?
Fordi der kan man faktisk sige, at der tog Dorte Bennedsen grufuld fejl. Der satte hun sig et varigt mærke. Og det skete faktisk op til og lige under finanslovsforhandlingerne i 1955. Fordi hvad er det, der sker? Når hun kom ind som kirkeminister i 1950... Der sad de meget kort tid, fordi så gled regeringen i smøret, og så kom hun tilbage i 1953. Og hun kom tilbage til dette ærkestok konservative, mandsdominerede ministerium, kirkeministeriet.
Hvor de ikke engang ville sige goddag til
hende. Og ikke nok med det. Socialdemokratiet var jo kendt, og Stauning som statsminister havde før krigen sagt, vi taler ikke om kirkepolitik. Fordi Socialdemokratiet var kendt for at ville styrke kirken. Ligesom de vil styre kongehuset og så videre og så videre. Og så kommer hun så ind som kirkeminister, og det første, de begavede journalister selvfølgelig spørger hende om, det er, fru minister, hvilken kirkepolitik har Socialdemokratiet? Og de havde jo ingen. Så hun mumlede lidt i første omgang, og dernæst gik hun ud og sagde, vi skal stille spørgsmålet, hvordan får vi folkets marv og kraft ind i folkekirken? Hvordan kommer vi af med de triste, kedsommelige præster? Hvordan anfægter vi den tristeste forsamling af mandfolk, nemlig bispekollegiet? At det er klart, at hun trådte på alle de tæer, hun kunne finde at træde på.
Ikke specielt diplomatisk?
Nej, hun var ikke diplomatisk, men det, der faktisk kom til at ske, det var, at hun var den første i dansk politik, der formulerede den kirkepolitik, vi stadig har i dag. Nemlig...
Og det skal vi lige høre bagefter, fordi jeg vil bare sige, at I lytter til Korto og Steno i en særudsendelse, og vi taler med Birgitte Possing, som har skrevet en biografi om tidligere kirkeminister Bodil Koch, som var en markant kvindelig politiker i 40'erne, 50'erne og 60'erne, ikke mindst. Og vi talte jo før omkring hendes, hvad skal man sige, mærke eller markante aftryk på, hvordan folkekirken er i dag. Mm. Og hvad mener du med det?
Da vi første gang fik det, som man dengang vågede at kalde et parlamentarisk demokrati, det var jo faktisk kun 14% af befolkningen, nemlig mænd over 30 år, der havde en vis formue, der havde stemmer og valgret. Men lad nu det ligge. Men på det tidspunkt, der sagde man, det der med kirken, det kan vi ikke rigtig, det kan vi ikke rigtig få styr på. Så det venter vi lige med. Og det ventede man med i mange år. Og det var det, Bodil Koch tog fat på. Havde vi en statskirke, eller havde vi ikke en statskirke? Hvad var det for en kirke? Fordi den var jo statsbetalt, og præsterne var jo ansat af menighedsrådene, som igen var sat sammen under provstierne, som igen var sat sammen under kirkeministeriet. Hvad var det nu for noget? Og det, som Bodil Koch, hun sagde, det er fint det her. Det vi gør, det er, at vi siger, i de ydre forhold, der er det staten med kongehusets spidsen, Folketinget, regeringen, der bestemmer over kirkens ydre anliggender. Det vil sige økonomi, ansættelser og så videre, så videre. Hele den der ramme, den er statsstyret. Men de indre forhold, den blander staten sig ikke i. Det er bisperne, og der er linjen, at vi skal have en rummelig, tolerant folkekirke, som kan rumme selv de yderste højrefløjsfolk og det, der er langsomt det tidværsfolkene, og så de der mere bløde grundvigianske humanister.
Og den model har jo sådan set holdt indtil i dag, eller hvad skal man sige, indtil her begyndelsen af marts måned, ja. Hvor en opinionsundersøgelse lavet af DR viste, at 55% af danskerne nu går ind for en adskillelse af kirkestat, og kun 16% går ind for det. Så den rumlige folkekirkes storhedstid er nok forbi. Men det holdt da temmelig mange
år. Det
vil
jeg tro, det skal blive interessant.
Men det er en anden diskussion, men der er også noget med, når hun, ud over at, altså, at den her meget markante kæft og sprogbrug, hun har i omkring de ting, hun gør, så er der jo også noget med, at hun som person skærer temmelig voldsomt ud i forhold til, hvad man kunne på det tidspunkt. Og der går en eller anden historie om, at hun pludselig smider alt tøjet og hopper i en flod med en cigar i munden på en officiel rejse.
Til Afrika.
Altså, det er jo ikke...
Det er ikke en historie, der går. Det er sådan set mig, der har beskrevet det i bogen.
Det var altså, bare en lidt klodset måde at lokke dig til at fortælle den på.
Jamen, det vil jeg gerne, fordi hun kort tid efter Hal Kochs død, så tog Gurli Vibe Jensen, missionæren, som havde været i Nigeria i mange år, og som var ven med den begge to. De skulle have været afsted sammen, og så tog hun derned, sammen med Gurli Vibe, alligevel hun skulle komme sig over det her tab.
Og det er i starten af 60'erne.
Det er i starten af 60'erne. Og først så kommer de til Lagos, hvor hun, når nu hun er dernede, bliver inviteret af det lokale Rotary, og bedt om at tale, og hun siger ja, og de tror, hun skal tale om Sudan-missionen. Men hvad gør hun, da hun træder op på talerstolen? Hun laver en kritik af apartheidsystemet i Sydafrika, og af i-landenes meget problematiske forhold til
Lagos. Og Lagos, det er så i Nigeria.
Det er i Nigeria. Og, det betød jo, at hendes regering derhjemme, som hvis politik hun slet ikke dermed udtrykte, de blev rasende, som de ofte gjorde, når hun sagde noget på sine mange rejser i udlandet. Så de måtte sende et par embedsmænd ned og rydde op efter hende, hvorpå hun selv uanfægtet tog et lille fly sammen med Gurli Vibe Jensen op til den nigerianske højslette. Og Gurli Vibe Jensen har fortalt mig, at hun i de 3 uger, hvor de rejste rundt, blev nærmest 10 år ældre, for hun tænkte, hvad kan Bodil Koch nu ikke finde på? Og det var der også meget. Og det sjove er, at det er det eneste tidspunkt, hvor vi har en egentlig fuldført dagbog for Bodil Koch, så vi kan se, hvad hun tænkte om denne her tur. Og hun var meget optaget af det, hun kaldte de anderledes tænkende og de anderledes troende og de anderledes klædte kvinder. Altså disse folk, der boede ude i de små bambushytter. Det, der skete, og den der historie, du refererer til, det er, at det var en voldsomt, det var en voldsom oplevelse for dem alle sammen. Altså, vi er på et tidspunkt inden de store rejser, charterrejser, det er ganske få folk, der har været afsted fra Danmark i hvert fald, og set sådan noget, der er så eksotisk. Det er det jo forfærdeligt varmt. Og de har et følge, både af embedsmænd, og så har de nogle lokale fører og bærer osv.
Er der journalister med?
Og der er ingen journalister med, heldigvis. Og på det tidspunkt, så de kommer op til Benjofloden, og så siger Bullkokken, nu skal vi i vandet. Og de, Kulevip Jensen bliver rædselsslagen, fordi hvad kan der ikke ligge nede i det vand? Og hun ser jo overskrifterne derhjemme for sig. Kirkeminister 1 af krokodille, eller sådan noget, ikke? Men der er ikke noget at gøre. Hun gør det, og så må Gullvip Jensen jo følge med. Hun beholder dog BH'en på. Og så sidder der et fuldstændig guddommeligt foto af de to siddende i floden, mens de er ved at dø af grin, og Bullkok ryger en cerut, og Gullvip Jensen en cigaret. Og det er kun lige over kroppen, der er fri. Disse billeder beholdt Gullvip Jensen for sig selv i mange, mange år. Indtil hun kunne se, nu måtte de sådan set gerne blive offentliggjort. Og derfor har jeg fået lov til at tage med i min bog.
Men i hele tiden så er den her temmelig farverige person, altså hvis hun havde eksisteret i vore dage, så ville hendes position simpelthen ikke være umulig, fordi der ville være så mange foto-opportunities i hende, at hun ville jo være blevet filmet og fotograferet uafladeligt i dag. Og ville, altså, det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Altså, hun blev ikke så gammel. Hun døde af kræft i 1972, og hun levede også et liv, der blev ikke sparet på hverken cigaren eller de våde varer.
Hun levede fuldstændig som mandlige politikere, så der var ikke så meget forskel på den led.
Og de drak meget dengang.
Og de drak meget. Jamen, vi har jo en Per Hækkerup. Hun lavede ikke så mange katastrofer politisk som ham. Men der er jo, og nu peger I på et billede, som jeg også har bragt i bogen og på forsiden af bogen.
Og det er hende med, det bliver jo Bullkok med en cigar, eller er det en cerut?
Det er en cerut.
Og hvor hun står og fortæller John Foster Dulles et par ting. Ja. I ved NATO-konferencen i København i 1968.
Ja, det er John Foster Dulles, til dem, der ikke ved, det er en markant amerikansk udenrigsminister, ja. Helt tilbage i den kolde krigs, virkelig kolde tid.
Hvad der sker her?
Det billede er faktisk ikonisk for hele hendes politiske projekt, om jeg så må sige. Fordi hvad er det, der sker her? Vi står i maj 1958, og det her billede blev taget på restaurant Vivex, hvor man holdt afslutningsmiddagen efter NATO-konferencen.
Og det er tæt på Tivoli.
Det er tæt på Tivoli i København. Danmark var vært ved dette. Danmark var et af de mindre lande i NATO-alliancen. Og efter middagen...
Det er
vi stadig. Trods alt. Vi er jo ikke tilbage til Christian 4. Bodil Koch går så op, da man har spist og drukket lidt, og benytter lejligheden til, hvor man kan gå lidt rundt og gå direkte hen til John Foster Dulles. Der er journalister til stede, og derfor ved vi, hvad hun sagde, og vi ved også, eller billedet blev taget. Og det billede her, det er jo interessant, fordi John Foster Dulles, han står der og ser med et skeptisk, forbløffet og forundret udtryk på hende. Og hvad er det, han ser? Han ser en minister, en kvinde, der er iført satinkjole. Vi mener, den var rød, men det er jo et sort-hvidt billede. Perlekæde og permanentet hår. Altså de æstetisk kvindelige kønskarakteristika. Og så samtidig så står hun med et fast blik, meget fast, meget kritisk blik, direkte ind i hans øjne, hævet finger og hævet cigar, og er ved at argumentere overfor ham. Og det hun gør på det billede, det er, at hun kritiserer ham, John Foster Dulles, ikke alene for USA's politik overfor, udenrigspolitik overfor Kina, som var karakteriseret af det såkaldte brinkmanship, altså militær gengældelse for enhver verbal kritik.
Man anerkendte slet ikke Kina på det tidspunkt.
Men hun kritiserer også ham personligt, fordi han stod i spidsen for denne her makartistiske forfølgelse af anderledes tænkende i USA. Og hun mente som demokrat, som kristen, som humanist, som han jo også var, at det var utilladeligt. Så det var det. Og hvad ser han så? Det var helt tydeligt, at han var rystet, for han svarede ikke. Han ser noget aggressivt mandligt hos denne æstetisk alligevel signalerende kvinde. han var rystet.
Og det er ikke nogen hemmelighed, at Bodil Koch faktisk var meget skeptisk i forhold til, om Danmark skulle tilslutte sig NATO tilbage i 1949. Hun var modstander af Vietnamkrigen, eller engagement i Vietnam. Hun var i det hele taget, hvad skal man sige, på venstrefløjen i Socialdemokratiet, når det galt omkring udenrigspolitik og hele diskussionen omkring atomoprustning. Der findes jo taler af hende, for eksempel den atommarch, der var i 60'erne osv. Dem sympatiserede hun helt klart med. Hvorimod den socialdemokratiske regering jo ligesom forfulgte en anden politik på det
område.
Og der
fik hun en enorm indflydelse på sit parti. Altså, hun var et af partiets største stemmesluger, og derfor blev hun ikke ekskluderet eller smidt ud, som mange gerne ville have haft undervejs fra forskellige sider. Det kunne de simpelthen ikke. Og derfor trak hun også partiet til venstre, ikke mindst da SF blev dannet derefter i 1958 også. Så hun var, hvis man følger for eksempel ministermødeprotokollerne, så kan man se, at hun gang på gang blev kaldt til orden, blandt andet af P. Hækkerup og H.C. Hansen, hvor hun sagde, jamen det er ikke min opgave. Jeg er ikke udenrigsminister, men det er min opgave at diskutere den, ligesom det er folkets opgave at diskutere det.
Bodil Koch, hun kaldte sig selv for partiets manesekloven, og hendes, hvad skal man sige, anti-autoritære respektløshed var legendarisk. Og der findes blandt andet også, da hun tiltræder i Kulturministeriet i 1968, hun bliver jo kulturminister et par år, der siger hun, at hvis hun havde haft en revolver, så ville hun have skudt dem alle sammen, altså alle de her embedsmænd. Det er til sidst, hvad mente hun med det?
Hun befandt sig rigtig godt i Kirkeministeriet. Hun ville nødig afsted til et andet ministerium. Det var der, hun også var blevet respekteret, på trods af den skepsis og modstand, hun blev mødt med, da hun kom ind i starten af 50'erne. Så gik hun jo ud med en enorm respekt omkring sig, fordi hun var en dygtig administrator og organisator, og hun havde, som Poul Hartling sagde, legitimeret Folkekirkens anliggender i Socialdemokratiet og Socialdemokratiets anliggender i Folkekirken.
Tak skal du have, Birgitte Possing. Du er forfatter til en portrætbog, der hedder Uden Omsvøb, som er et portræt af Bodil Koch, der kom for nogle år siden, om kirke- og kulturminister Bodil Koch, legendarisk kvindelig politiker. Tak skal du have.
Velkommen.
Du lytter til Radio 24/7.
Generationer af danskere er opdraget til at huske at slukke lyset for, at man ikke skal bruge for meget strøm. Man fråser ikke med ressourcerne. Og engang der gjorde man det for at spare penge. I dag der er det hensyn til miljøet. Det koster jo på klimaregnskabet at fyre op i kulkraftværkerne for at sørge for, at der er strøm nok til vores vaskemaskiner og alle de andre elapparater, vi har i vores husholdninger. Men kan man virkelig spare for meget på energien? Ja, det mener administrerende direktør Lars Aagaard fra Dansk Energi.
Vindmøller har længe været det nye sort i dansk energipolitik, og der findes ikke noget bedre end vindmøllestrøm. Og vi kan ikke få nok af det, mener mange politikere og mange forbrugere. Men er vindmøller altid en god forretning for samfundet? I de her år, der skyder også en masse private, statsstøttede solenergianlæg op, som paddehatte overalt i Danmark. Alle kan se fidusen i at lave sin egen strøm. Man laver grøn energi, og man sparer penge. Hvem kan undgå det? Det kan de etablerede energiselskaber, som mener, at de dermed udsættes for unfair konkurrence. Vi skal tale fremtidens grønne energi, og hvordan vi får mest grøn energi for pengene med dig, Lars Aagaard. Du repræsenterer alle de selskaber, der producerer energi, transporterer energi og sælger energi. Og blandt jeres medlemmer er for eksempel Dong Energy, som mange kender. Allerførst, Lars Aagaard. Hvorfor mener du, at det er en dårlig idé at spare på strømmen?
Det er også sat meget på spidsen, men jeg tror, det er vigtigt, at vi nogle gange husker hinanden på, at det, at vi som mennesker er blevet i stand til at tøjle energien og lave noget nyttigt ud af energi, det er sådan set hele fundamentet for vores velstand. Det er fundamentet for, at vi har ligestilling i det her land, for havde vi ikke vaskemaskiner og fryser og køleskabe, så skulle kvinderne jo gå hjem og sylte og henkoge. Hvis ikke vi havde el, havde vi ikke nogen kraftkanoner. Hvis ikke vi havde lys på vores veje, havde vi ikke nogen velfungerende trafik osv.
Det er vel ikke et argument for at lade lyset brænde ude på toilettet, mens man er på arbejde hele dagen?
Der er jo ikke nogen, der går ind for, at man skal spilde energi. Men man må antage, at de fleste mennesker i deres hverdag bruger energi, fordi at de får noget nytte ud af det. Og nytte kan bestemt også være at have lys på toilettet. Der kan vi selvfølgelig være forskellige, hvad det angår, men generelt tror jeg, det er ret fornuftigt, at man også har lys derude. Så det, der er udfordringen, når vi snakker om det her, det er, hvis man tror, at det er gratis at spare, altså bare sluk på kontakten, det er jo rigtigt nok for noget energiforbrug, det kan vi nedsætte ved bare at lade være med at forbruge. Men for meget af det handler det jo om, at vi skal investere i et eller andet for at gøre os mere effektive. Skal vi isolere vores hus for at sætte varmeregningen ned? Skal vi udskifte det gamle køleskab med et nyt? Skal industrien købe nogle helt nye maskiner? Skal vi købe nogle helt andre biler end dem, vi har, og så videre, og så videre? Og der er det jo sådan, at nogle af de her tiltag for at gøre os energieffektive, de koster betydeligt meget mere, end det for eksempel vil koste os at producere den samme energi grønt. Og derfor står vi nu med et nyt energipolitisk valg. Skal vi satse? Hvor meget skal vi satse på at investere i at gøre os effektive? For eksempel i at isolere vores huse kontra at producere energien grønt. Og vi står selvfølgelig også med et valg, der handler om, hvad er det så, vi skal vælge at spare på? Og jeg tror, hvis man spurgte sådan en gennemsnitsdansker, prøv at nævne to ting, der er godt for den grønne omstilling, så tror jeg, de fleste de vil indlede, ligesom I gjorde her, og sige, det ene, der er rigtig godt, det er vindmøller. Dem kan vi ikke få nok af, og hvis en vindmølle er god, så må to jo definitorisk være dobbelt så godt. Og det andet, danskerne vil sige, det er, at jeg skal spare på elen. Og der står vi altså bare i den helt unikke, nye situation, at vores el i stigende omfang bliver produceret uden fossile brændsler og blevet CO2-neutral. Og det er sådan set ikke af elforbrug, vi skal bekæmpe fremadrettet. Det, vi skal bekæmpe, det er fossile brændsler, og der skal vi bruge el til meget mere. Og der er det selvfølgelig forstyrrende for den omlægning af vores energisystem, at det, som mange tror, der er det mest heroiske, man kan finde på, ja, det er at slukke på stikkontakten. Faktisk er der nogen, der misbruger det symbol så meget, så de har lavet en helt global begivenhed omkring det.
Det har jeg deltaget i.
Ja, det skulle ikke undre mig. I lørdags der holdt Verdensnaturfonden det, de kalder Earth Hour, hvor de på global plan beder os om at slukke lyset i en time, for at sende et signal om, at vi skal bekæmpe klimaforandringer.
Der tjener I ikke nogen penge i den
time. Nej, man kan ikke se det på elforbruget, for så mange er der ikke, der gør det. Så det er ikke et pengespørgsmål. Og jeg skal også skynde mig at sige, at jeg hylder Verdensnaturfondens ønske om at sende signal om, at vi skal gøre noget ved klimaforandringer. Det er ikke det, der er udfordringen her. Nej, udfordringen er, min datter og mange andre danskere tror, at det mest vigtige, vi kan gøre i klimakampen, det er at slukke for lyset. Det skal vi jo ikke. Vi skal jo elektrificere vores forbrug. Vi skal bruge el til mere.
Er det simpelthen fordi, at hvis vi har grøn strøm, så kan vi faktisk bruge det uden at have dårlig samvittighed? Det er det, der er din pointe.
Ja, selvfølgelig. Vi betaler, så vil jeg sige, okay, vi betaler dog trods alt for det, selvom det er grønt.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Så hvis man slukker lyset, så er det fordi, man er sådan en fedtsyl, der ikke vil betale til noget grøn strøm.
Og det kan vi gøre op med os selv hver især, om vi synes, at det er rart at have lys, når vi skal læse en bog eller kigge på en
jeg så snakker om froseriet, det der med, at man ikke engang gider slukke lyset, når man går hjemmefra, og så tænder det igen, når man kommer hjem, for eksempel.
Jamen, vi har faktisk den udfordring, at i nogle timer, der producerer vi langt mere el i Danmark på vindmøller, end vi selv kan forbruge. Så i nogle timer, der vil det faktisk være rigtig godt for os som samfund, hvis nogle flere gad at bruge noget mere strøm i de timer, hvor vi har overskud af det.
Jamen, det er jo fordi man ikke kan lagre det ordentligt, ikke?
Jo, det er rigtigt. Der er ikke
læringsting. Så sætter du at få løst det problem. Vi skal bare frose.
Jamen, jeg misforstår mig ikke. Jeg siger ikke, at man bare skal frose. Jeg siger, at det er vigtigt, at vi har fokus på at lære danskerne at spare på det rigtige. Og så siger jeg også, at man skal huske, at hvis vi på samfundsniveau skal gøre os mere energieffektive, altså når vi er forbi det der punkt, der lige handler om vi selv synes, at der skal være lys i vores eget hus eller ej, men hvis vi skal effektivisere vores samfund på energisiden, så koster det også investeringer. Og det vil sige, der skal man jo kigge på, hvad kan egentlig bedst betale sig for os som samfund på vejen mod det grønne? Er det at sætte endnu flere vindmøller op og gøre lidt mindre for at spare på elen, eller skal vi bruge pengene på at gøre os spare på elen og bygge nogle færre vindmøller? Der er der jo et balancepunkt, man skal finde.
Hvad? For eksempel med vindmøller. Altså, det har været god latin. Det nye sort har jo været vindmøller rigtig, rigtig længe. Og kan vi bygge nok vindmøller? Det kan vi vel ikke?
Jo, det kan vi godt.
Og er vi nået forbi det punkt, mener du?
Vi er nærmest det punkt, hvor vi har udfordringer. Og det er jo fordi, der er det lidt, nu er det jo påsketid, og det er sådan med Vorherre, da han skabte verden, at dengang, der tænkte han ikke på, at vores trang til at bruge el og lavtryknes bevægelse hen over Nordsøen og hen til Danmark, der giver for vindmøllerne til at snurre, at de to ting skulle følge ad. Altså, vores produktion af vindstrøm følger ikke forbruget. Og det er klart, at hvis man bare bliver ved med at en ny kapacitet sætte nye vindmøller op, og der ikke er et elforbrug, der efterspørger det, så vil der være timer, hvor vi har for meget el. I dag, der har vi, eller i mange år, har vi kunnet eksportere os ud af det problem. Vi har kunnet sælge den el til blandt andet nordmændene. De har så ladet deres vandkraftanlæg stå stille. De har beholdt vandet op i søerne. Og så, som alt andet, der nordmændene er gode købmænd, så lader de det køre igennem turbinen, når elpriserne er høje, og det er typisk, når vinden den ikke blæser. Så indtil nu har vi forfulgt den rigtige energistrategi. Vi har bygget vindmøller, fordi det var det, vi kunne omkostningseffektivt. Det har historisk været fuldt fornuftigt i min optik. Men når vi kigger fremad, så begynder vi at ane nogle udfordringer i horisonten, fordi i et elsystem, det skal være i balance. Man kan ikke lagre el inde i elsystemet. Altså prøv at tage ledningen, tage jeres forlængerledning ud af væggen, og så prøv at overvarme og strøm inde i ledningen. Det er der jo ikke, når den ikke er der. Der er et elsystem, ikke et lager. Det er et transportsystem. Og der skal altid være balance mellem det, vi hælder ind, og det, vi tager ud. Og derfor, hvis vi begynder at få for meget elproduktion i nogle timer, så skal vi kunne eksportere det. Og vi har kablerne til Norge, der kan vi ikke rigtig bygge flere. Vi har kabler til Tyskland, men det tyske elnet kan ikke håndtere al den vindmøllestrøm. Der er flere og flere timer, hvor de ikke kan håndtere den vindmøllestrøm, vi kommer med, fordi der kommer også noget fra Sydsverige, der kommer også noget i Nordtyskland. Så skal der bygges højspændingsledninger inde i Tyskland. Det tager 100 år. Så vi venter på at få et kabel til England, for vi kan eksportere os ud af det. Og så er der jo den sidste komponent tilbage. Hvad med, at vi lod el fylde noget mere i vores samlede energiforbrug? Ikke for at øge det totale energiforbrug, men man kunne jo forestille sig, at man arbejdede lidt mere målrettet på, at vores huse for eksempel blev varmet op ved hjælp af el, at vores biler begyndte at køre på el, sådan så vi bruger den grønne strøm til at fortrænge de fossile brændsler. Og derfor så det nye sort, eller det nye grønne i dansk energipolitik, det er i virkeligheden at holde op med at fokusere så ensidigt på at bygge mere og mere grøn produktionskapacitet, som vi historisk har gjort, og gøre meget mere for at finde ud af, hvordan skal vi anvende den grønne strøm fremadrettet til noget fornuftigt. Hvis vi ikke gør det, vi bare
så bygger. Må du komme, eller så ja. Bliver du nødt til at fortælle os, hvad det vil sige at anvende til noget fornuftigt. Altså, du har du så sagt, at vi kan bare fros løs, eller bruge løs, ikke? Og jeg er der hele tiden, eller uden at have særligt på nogen måde indset de der hele tiden op til, at de der vindmøller, som vi er så meget, altså, som jo også er blevet sådan et national ikon, altså, at det er sådan en overgangsteknologi, ligesom at CD'en var et enormt kikset format mellem grammofonpladen, som folk elskede, og så til, at vi overhovedet ikke har et musik på et eller andet fysisk. Og det er sådan en, det er sådan en lidt kikset politisk, teknisk, smuk løsning, men som i virkeligheden er på ingen måde af fremtiden.
Altså, jeg tror rigtig meget på vindmøller, og mine medlemmer er de største investorer i vind, så jeg elsker vindmøller, ikke? Og jeg tror helt bestemt på, at vores energisystem fremadrettet har vindenergi en kæmpe rolle at spille. De bliver ikke alene. Vi kan ikke have et energisystem kun med vindmøller.
For det forudsætter, at det blæser hele tiden.
Ja, det forudsætter dels på den ene side, at det blæser hele tiden, eller vi kun vil forbruge, som vinden blæser. De to forudsætninger, det kan vi ikke levere. Så er der læringsteknologi. Det er altså rigtig, rigtig dyrt. Det lærer rigtig, rigtig mange år. I de energimængder, vi her taler om, at hele samfundet skulle kunne køre på et batteri.
Som ligger mange år frem i tiden, mener
jeg. Altså, hvis det nogensinde sker, så er det på den anden side af min levetid, ikke? Men vindmøller på land i dag, hvis du kigger ind på, og du har en business, der hedder, enten bygger et nyt kulkraftværk i Europa, eller også bygger vindmøller på land, vel at mærke et sted, hvor vinden blæser, så er det billigere at bygge vindmøllen på land. Så vindmøller er konkurrencedygtige langt, langt hen ad vejen allerede i dag. Vindmøllens udfordring er så bare, at den jo forudsætter, at der er nogen, der forbruger den strøm, når vinden blæser. Og hvis vi er i en situation, og det ser vi tydeligere og tydeligere i Danmark, at vindmøllerne de snor rundt på samme tidspunkt alle sammen, elforbruget følger ikke med op. I et marked, hvor man har øget udbud, men ikke stigende efterspørgsel, så falder priserne. Og konsekvensen af det er, at vi i stigende omfang ser de timer, vindmøllerne er inde. Det er markedsmæssige lortetimer for den, der sælger. Prisen falder, Og det kan vindmølleejere jo heller ikke leve af. Så vindmøllerne har en tendens til at, på en måde at ødelægge sit eget marked. Men jeg tror, at fremtiden tilhører vindmøllerne på elsiden. Og sol, selvfølgelig. Sol har nogle andre kæmpe fordele. Det er tæt på bygningen. Solen skinner, når vi er vågne. Det er der, vores elforbrug er, osv. Så en kombination af de her teknologier er nødvendig. Og så skal vi øvrigt altid have kraftværker, for at vi kan have et sikkert system. For der er også 14 dage i februar, hvor det hverken blæser, og solen ikke kommer igennem skyerne. Der vil danskerne også gerne have el, så der skal vi have nogle kraftværker til at kan fylde hullerne ud.
Så vi kommer ikke udenom at fyre op i kulkraftværkerne. Vi har en diskussion om energi her i Cordua & Steno med Lars Aagaard. Han er administrerende direktør for Dansk Energi. Og Lars Aagaard, du har blandt andet, man kunne læse noget, mange af de ting, du skriver, at blandt andet nogle fakta for lytterne her, at sidste år kunne vores vindmøller dække 42% af vores elforbrug. Det synes jeg er ret meget det, og vi er kun nogle få år fra, at hele Danmarks forbrug af el og varme kan dækkes af vedvarende energikilder. Faktisk er det sådan allerede i 2020, det er jo lige om lidt, vi har jo det 2016 nu, at der er vi omkring 80-85% af elforbruget kan dækkes af vedvarende energi. Det er jo store tal.
Ja.
Men samtidig har vi jo haft en politik, hvor vi jo sådan set har statsstøttet, at det private har solenergianlæg. Og dem er du også ude efter, fordi du mener jo, at du sætter jo sådan nogen som dig, dine medlemmer er det jo, der professionelt producerer energi for sådan en unfair konkurrence. Hvad mener du med det?
Jamen det er sådan, at grunden til, at der er nogle danskere, der finder på at sætte et solcelleanlæg op på deres hus, Det skyldes faktisk, at de synes, det er sjovt at lave, hvad jeg vil betragte som en slags glistrup på vores samfund. Undskyld, det er lidt provokerende
udsagn. Der er jo nogen, men, der er allerede klap, ikke anerkendt noget at sige.
Men grunden til, at det er rigtig, rigtig interessant at producere el inde på din husstand, det er, at du slipper jo for at betale de tårnhøje afgifter, som politikerne har pålagt el. Det er jo altså omkring 60% af elregningen, det er moms og afgifter. Så dem, der bygger solcelleranlæg, de gør det, fordi at de tænker, ved at jeg producerer selv, så kan jeg slippe for at betale til velfærdsstaten. Det næste, de kan slippe for, det er, at de kan slippe for at betale til grøn omstilling. For PSO skal de heller ikke betale. Så er der også nogle af dem, der synes, at de rigtig gerne vil hænge på elnettet, men de gider bare heller ikke at betale for det, så det vil de også godt slippe for. Så hvor markedsprisen på strøm, den ligger i stedet mellem 10 og 20 øre, så er værdien af en kilowattime produceret på husstanden, den er omkring 2,20 kr. På grund af alle de her politiske ting, der er lagt
over. Det er jo god nok.
Ja, det er da fint nok, hvis man synes, at vi skal have et Danmark, hvor villaejere med sydvendte tage ikke skal betale til velfærdsstaten og grøn omstilling. Og vi skal subsidiere det via afgifterne. Så, og vores problem er ikke, altså solceller i Danmark producerer ikke noget, der påvirker det samme.
Nej, men teknologien går jo i retning af, at der virkelig er nogle muligheder i det, og sige, jeg vil bare have min egen strøm, jeg gider dig, jeg er lige glad med jer.
Så er der også lidt til bilen og sådan
noget. Jo, men jeg er sikker på, at sol har en rigtig god fremtid foran sig. Det, der er problemet, det er jo, at vi har afgiftspålagt el så højt, så at folk gør noget, der for vores samfund økonomisk er tosset, fordi det er altså samfundsøkonomisk stadigvæk betydeligt dyrere at subsidiere solceller på tagene.
Men så medmindre du skal lave forbud mod det, så siger du sådan til politikerne, at I bliver nødt til at finde nogle andre steder og få de indtægter ind i stedet for på energiafgift.
Så det er nemlig det sjove, at det er, at da el er det våben, vi vinder klimakampen med, det er el i elbilerne, der får CO2-udslip fra transportsektoren ned, det er el ind i fjernvarmesektoren, der gør, at vi kan varme vores huse op uden brug af naturgas og oliefyr, ikke? Så er det jo lige så logisk, at de tårnhøje afgifter, politikerne har lagt på el, som de har sagt i årtier, det var noget med, at det var en grøn sag, vi var ude i her. Det passede selvfølgelig ikke dengang, man sagde det, men det lød jo godt, og så åd danskerne det. Så det viser sig nu, det er, at el jo er blevet afgiftspålagt langt, langt, langt højere end for eksempel den olie, vi kommer ind i oliefyret. Det er faktisk sådan, at hvis du har en villa, den kan du varme op med en eldrevet varmepumpe eller med et oliefyr, så betaler du mellem 5 og 6 gange så høje afgifter per energienhed for den el, du kommer ind i din varmepumpe.
Hvorfor er det sådan?
Fordi at folk har jo troet, ligesom jer, da vi startede det her program, at det mest heroiske, man kan gøre, det er at slukke på kontakten. Og det bedste, vi kan gøre for klimaet, det er elforbrug. Det er det, vi skal bekæmpe. Vi havde noget engang, der hed Elsparefonden, som man politisk støttede, fordi el var skurken. Og det er den her fundamentale forandring af el ikke længere er skurken. El er løsningen.
Og elsparepære, og hvad har vi?
Ja, men derfor så bliver man jo nødt til for klimaets skyld, at kanalisere sin energi hen til der, hvor der er virkelige problemer, der hvor vi står nu.
Og det er så, du står faktisk og opmuntre til et folkeligt oprør mod elafgifter.
Ja.
Altså, vi skal have taken it to the streets, simpelthen folk ud og prøve at råbe ned med elafgifterne.
Kan I huske Lady Godiva? Hun truede. Den
du hende røg nøgen ned gennem bilen.
Præcis, og jeg kom til at true med, at hvis ikke jeg satte delafgifter ned til næste år, så rider jeg nøgen hen over Rådhuspladsen.
Det vil vi gerne se.
Det må blive som hemmelighed mellem os og lytterne, at jeg kom til at love det, ikke?
Jeg tror, vi vil gøre en del for at holde fast på det, og så kan vi sige, vi kan sige for et år nu fra nu af, fordi det er jo lidt det er koldt i januar at skulle gøre det, ikke?
Jo, det vil være en hyggelig fortælle. Men pointen her, den er, at det, der var godt historisk og bekæmpe el, fordi det kom fra kulkraftværkerne. Det har ikke samme værdi længere. Og vi skal ture og udvikle vores energipolitiske tænkning i takt med, at vores energisystem udvikler sig. Og der er det bare et kernepunkt, at el er ved at blive grønt. El skal erstatte fossile brændsler. Det kræver et nyt afgiftssystem. Det kræver et nyt mindset. Jeg kunne også godt ønske mig, at det her Verdensnaturfonden krævede nogle nye symboler, ikke? Fordi hvad er det, der er problemet for klimaet i Danmark? Det er jo sådan nogle mænd som os, at vi spiser kød, ikke? Det er jo CO2-udslippet ved animalsk dyrehold. Det er det ost, det er det kød, det er det mælk.
Det er fordi, de prutter så meget,
ja,
i de her køer.
Det næste problem, vi har, det er transportsektoren. Det er jo der, at CO2-udslippet ikke for alvor falder. Det er ikke i elproduktionen, fordi vi er så hastigt på vej til at gøre den grøn. Og det er vi, fordi at det er det sted i vores samfund, hvor det er billigst at lave grøn energi.
Men det, du også siger, det er, når du ikke kan komme nogen vej med det her synspunkt, så er det jo fordi, at det er jo umuligt at få politikere til at omlægge et afgiftssystem. Altså, momsen, da den kom, så sagde man, ja, og den har steget så stabilt til, at det ligger på 25%. Men man kan jo ikke tage indtægter fra politikere.
Det er svært, men jeg tilhører ikke en af dem, der tror på, at noget er muligt. Hvis man kigger på, hvad Klimakommissionen, de rapporter, de har lavet om, hvordan vi kan blive fossilfri. Hvis man kigger på det nye klimaråd, hvad de siger, hvordan vi skal være fossilfri. Hvis man kigger på EU-kommissionens langsigtede strategier for, hvordan EU kan blive uafhængig af fossile brændsler, så ligger det her element af, at vi skal bruge el som erstatning for fossile brændsler. Det er en helt central komponent. Og da det jo er en objektiv sandhed, jeg rejser rundt med, ikke? Så tilhører jeg dem. Altså, jeg tilhører den tro nu her i påsken, så tilhører jeg dem, der også har en tro. Og min tro, den går ud på, at sandheden, den vinder til sidst. Og derfor, men jeg er med på, at det her, det er også et holdningsbearbejdningsspørgsmål, ikke? Fordi danskerne i udgangspunktet tror, at elforbrug definitorisk er ondt i alle sammenhæng, og det skal vi bekæmpe. Og at de ikke har forstået den nye rolle.
Når vi først opdager, at jorden ikke er flad, som vi troede, så er der håb.
Så er der håb.
Lars Aagaard, dit budskab er, engang var el noget, som svinede CO2-mæssigt, fordi man fyldte op i nogle kulkraftværker, og det skulle man selvfølgelig bekæmpe. Men den el, vi forbruger nu om stunder, den er grøn, den er CO2-neutral lidt, og derfor er el ikke skurken. Det er sådan set det, der er dit budskab. Og derfor så mener du, at man skal lægge afgifter på de fossile brændstoffer, som producerer andre energiformer. Det kunne også godt være el, men og så skal man fjerne afgifterne på den grønne strøm, den CO2-neutrale neutralt produceret strøm. Det er det, der er dit hovedbudskab.
Ja, og du ved godt, afhængig af, hvor man er i det politiske spektrum, så er der nogen, der vil sige, at det her det handler om at øge afgifterne på de fossile brændsler, så de kommer op på det astronomisk høje niveau, det er på el. Andre i det politiske spektrum, det vil sige, lad os sætte elafgiften ned. Jeg er sådan set ligeglad, om det er den ene eller den anden bevægelse, man tager. Jeg kan vel gerne have et afgiftssystem, som ikke sender forkerte signaler til danskerne. Det vil sige, der skal ligge en afgift på el, der svarer til den miljøsvineri, el fører med sig. Og helt CO2-neutral er det jo ikke el. Så det er okay, der er noget afgift på el. Afgiften skal jo bare være tilsvarende sat ud for de samme miljøkriterier for de andre brændsler, sådan så at det er det mest energieffektive valg, der kommer til at styre, hvad danskerne tager, og ikke afgifterne, ikke? Det er den store udfordring at få lavet det om, og det kræver, ja, et nyt perspektiv på, hvad rolle skal el spille fremadrettet i den grønne omstilling af vores samfund.
Tusind tak skal du have, Lars Aagaard. Du er administrerende direktør i Dansk Energi for at komme her og tale lidt om el, grøn el og energiafgifter på el.
Og vi når ikke mere, så Cordua og Steno i denne her særlige påskeversion skal torsdag er slut. Den var optaget på forhånd, det er der nok en del, der har allerede nu har bemærket. Men vi når ikke mere. Nu er der egentlig ikke andet bare at sige god påske.
Der udkommer flere og flere bøger om 2. verdenskrig, og de går som varmbrød. Interessen for de 6 skæbnesvangre år vil ikke dø.
Det var en krig, der blev udløst af det nazistiske Tysklands overfald på Polen 1. september 1939.
Nu taler Jarl Kordua med forfattere til bøger om krigen.
Bombekrigen mod Tyskland var et helt centralt led i hele Englands måde at føre den anden verdenskrig. Det vigtigste i den engelske krigsførelse var sådan set at undgå et skyttegravsslagteri som i 1. verdenskrig.
Briterne har et våben. Det er Lancaster bombemaskine.
Hitlers æseløer med Jarl Kordua.
Lancasteren er udviklet hos Avro i Manchester. 4-motoret bombemaskine, og af de 3 typer 4-motoret bombemaskiner, som England udviklede under krigen, der var det absolut den mest effektive.
Hitlers æseløer. På alle påskens helligdage kl. 12. Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.